Hi everyone, we're back in our second interactive podcast. This is Nancy again. So alam ko bumabagyo ngayon sa Pilipinas, and for everyone's safety, stay at home and listen to our podcast. Yeah, yan ang pinaka-safe gawin at home. Just stay at home. Anyway, so this is our second interactive podcast, but it's our 26th podcast. So we're going back from last week. We've been to Phuket, Thailand. So now we will be going back to the Philippines, and this time we will explore the nice, beautiful island of Caramoan. So Caramoan, saan nga bang Caramoan? Malalaman natin mamaya pagka introduce ko ng guest natin. So my guest for today is Lay, all the way from Dubai. Hi Lay.
Hi Nancy, how are you?
So ano, masanay ka na sa Nancy?
Sinulat ko siya Nancy.
Okay. So, yun. So, actually, hindi pa ako nakapunta sa Caramoan eh. So, very interesting tong, Camarines Sur. O, yan, tatamaan ng bagyong Camarines Sur. But anyway.
Ako nga.
Oo, nakakalungkot. But anyway, pag-usapan natin ang Caramoan. Yan. I have never been there. So, exciting tong podcast natin ngayon. So, first question. But why did you guys, sino yung mga kasama mo na nagpunta kayo ng Caramoan?
Mga friends. So, ilan mga pito kami. Pito. So, marami-rami.
Mga workplace office mates or friends?
Oo, from work. Birthday kasi nung isa, so parang nagpa-plano kung saan pupunta. Na-afford namin na mag-leave ng isang araw. So, yung trip na yun, pinagkasya namin siya ng 3 days.
Oh, okay. So, weekend. Weekend
po. Weekend, oo. Friday night going, Saturday, Sunday. Tapos, Monday yung leave na na-approve. So, kailangan lang click ng Manila by Monday night kasi lahat kami may pasok na the following day. So, nakaya naman.
Kaya naman siya ng 3 days 2 nights, right?
Kaya, pero yung sa amin kasi, yung first 3 days, yung mga normal na makikita mo sa Google na parang mag-pass ganyan, transfer van, pero since tight kasi yung schedule namin nung last day, we decided na instead na mag-pass na lang pabalik, nag-eroplano na lang kami.
Ah, okay.
Nung yeah, kasi nga kailangan namin pumasok ng maaga ng Tuesday.
Ah, okay. Pero yung papunta niyo doon, land travel.
Oo, land travel kami. So, ang nangyari Friday, dapat ang plano namin yung maaga-aga na trip kasi merong yung before 6 p.m. na mga bus going south. Kaya lang, since lahat kami galing sa office, bit-bit yung mga gamit and everything. So, inintay pa tapos yung work. So, nag-book kami ng 9 p.m. na trip. Yung sleeper bus siya.
Ah, okay. Kamusta yun? Maganda ba?
Okay siya. First time ko yun na maka-experience ng sleeper bus.
Oo.
Ang luwag na south. Hindi ko alam kung ganun lahat. Pero kasi nakaranas na rin ako mag-sleeper bus papunta naman ng Ilocos. It's so different kasi yung papunta sa Ilocos, parang yung mga Florida buses, maliit siya. Okay. Yung parang mga sa parang may mga rehas pa. Ganun. Basta maliit.
Okay.
Tapos ano lang, kasya lang yung isa. Pero yung nasakyan namin papunta sa south, papunta sa Naga, malaki. Parang feeling ko kasya yung dalawang tao. Tapos hindi naman kami nasa sobrang lamig. Hindi kami prepared. Oh, so supposedly matutulog lang. So umalis, ang schedule is 9 p.m. Aga ng 9 umalis. So good thing nandun na kami ng mga 8. Tapos ano lang siya, konti lang yung sakay ng bus eh. Kasi nga, mahal din yung pamasahe kasi.
So, ah, okay. Magkano mga pamasahe? Do you remember?
This was in 2015, so baka hindi na to updated. Nung panahong yun, nasa 1,000+. Less than 1,500 definitely. 1,000 plus siya. Tapos kailangan siya book in advance noon. Hindi pwedeng ano lang, pupunta ka lang nagbibili ka ng bus, hindi pwede.
Okay.
So yun, 4-9. Tapos yung travel namin is 9 to 10 hours. May mga stopover, pero hindi naman kami bumaba para mag-stopover. Feeling ko, ako hindi ako nakatulog, eh sobrang lamig. Ewan ko dun sa mga...
Walang ano, binigay na kumot or something.
Kumot. Wala siyang kumot. Meron lang siyang... yun pa yung isang difference. Yung mga nasakyan ko na sa Ilocos, puntang Ilocos, walang harang. Ito meron. May kasi parang ang ginawa nila, may malaking kurtina na pwede magkita. So parang may mas sarili mong pod.
Okay. So mas maganda.
May saksakan din. Tapos, yun lang. Sobrang ginaw. Parang, lalala ko nun. Aba, natutulog. Parang, ano oras na kapag di ko shit na launa pa na. Mahaba pa.
Kamusta?
Akala ko nakatama ko sila pala. Hindi din. Pare-pareho kami nung naiisip. Shit, matagal pa ba?
Hindi. At yung daan, kamusta naman? Narinig ko medyo, ano daw yun, may cliffside or something.
Gabi kasi, so hindi namin siya nakita. Kahit nung tumitingin din ako sa bintana. So dark. As oo. Possibly, kasi ano, kung nasa roadside kami, for sure, merong mga ilaw, pero wala naman kami nakita nun. So possibly, but it's dark, so I can't really say.
Okay. So pagdating niyo ng 8 a.m., saan ba? Albay? Albay kayo ang jump off niyo?
Hindi, sa Naga.
Naga pala, Naga. So, sa Naga, pagdating niya ng 8, anong una niyong ginawa?
Nagtanong kami. Hindi kasi, yung itinerary, dun sa island hopping, in-arrange lang siya nung nakuhang resort. Pero, bahala na kami pumunta doon. Walang mga transfers, walang ganon. So, pagdating namin doon, kasi nag-Google na beforehand yung mga kasama ko, nagtanong-tanong kasi meron daw dun malapit sa SM Naga, merong terminal ng mga van.
Right. Okay.
So, good thing na marami kami kasi hindi nahirapan na mapuno.
Puno na agad. Oo, correct.
Oo, agad. So, akala namin mabilis lang. Hindi pala. Kasi from Naga, pupunta ka sa Bangport.
Oo.
2 hours yung ano. 2 hours yung biyahe.
Malayo din.
Malayo. So, itong trip na to, parang yung sinimula namin ng Friday night. Talagang naka-ano lang kami na pasyal is half day ng Saturday, tapos full day ng Sunday. Tapos, nag-side trip kasi kami, since nag-Legazpi kami, nag-side trip pa kami nung last day. Pero yung sa mismong island lang, sa mismong area ng Caramoan, we spend about a day and a half.
Right.
Kasi sobrang layo. Yung travel, palipat-lipat, hindi siya yung isang diretso. So, kakain talaga siya ng oras. Mm-hmm. So, kung mag-alat ka ng trip, kasha naman siguro. However, yung maubos yun sa pag-travel talaga.
Okay. And then, so mga 10 na kayo nakarating, ganyan, 10, 11?
Hindi pa.
Hindi pa. Okay. Nasa port pa lang kayo. Okay.
Meron pang boat ride sa ginugal ko siya kanina, Gihalo Feeder, yung tawag pala dun sa ano. So, from Sabang Port to Feeder Port, mga half an hour na boat ride.
Okay.
Tapos, naalala ko itong boat ride na to. Ang saya nito, gustong-gusto ko siya. Ewan ko ano yung gigi sa mga kasama ko kasi sobrang kalmado ng tubig. As in, parang, ano lang siya, parang salamin. Super blue. Tapos, nagre-reflect yung clouds. So, ang ganda-ganda niya. So, yun yung hindi ko makalimutan dun sa boat ride. Sobrang kalmado ng tubig. Tapos yung ang makikita mo lang na galaw ng tubig, yung dahil sa bangka namin.
Ganun, yung, para siyang still, naka-still lang yung tubig.
So weird, kaya nga tinatanong ko yung bang pero nun, kung dagat ba yun, ano bang body of water yun? Kasi it's so calm, it's so still, tapos hindi siya, walang alon. Pero tinanong ko yun, nakalimutan ko lang.
At anong sagot niya? Wala lang.
Nakalimutan ko lang.
Okay, may explanation siya. Baka dahil sa ano, time, kailan ba kayo pumunta doon? Mga anong month?
September. Ah, good September. Thing.
Okay.
Nag-view yun eh. So, good thing. Yun nung time na pumunta kami. Pero sinabi rin yung ano, nung sa resort, usually yung ganung time, walang masyadong pumupunta kasi nga, mabagyo. The last, kung mabagyo, maulan din.
So, oo, correct.
Oo. Parang off-season siya noon.
Pero late, so, tapos na, late na naman ng monsoon season dito sa atin eh. No?
Yeah, it was 5 years ago. So, baka
okay. Baka okay na ng mga September. Okay, sige. And then?
So, nung nakarating na kami dun sa Karamawan proper na to. Yung
Oo.
30 minutes siya or so, or less baka. Tricycle para makapunta dun sa ano, dun sa resort.
May resort talaga sa mismong Karamawan Island.
Maraming naman siyang marami kasi siyang parang mga hindi hotel. Marami siyang yung mga locals doon, parang nagkagawa sila ng mga. So, yung napuntahan namin, okay naman siya, para siyang one floor lang siya eh, parang bungalow type all throughout. Tapos isang parang compound. Tapos parang family yung ano, yung nag-handle.
Ah, para siyang homestay.
Oo, parang ganon.
Okay, okay.
Pero yung ano, yung mga kwarto, yung typical, may sariling pinto, ganyan. Along the hallway, hindi naman parang sa loob pa ng bahay, hindi naman
okay.
Marami kami hindi pumayag yung ano, na yung resort na isang room lang. So, kumuha kami dalawang rooms. So, okay naman. So, nakarating kami finally, mga ano na, nagpastanghali na, kasi nga, ang dami-daming ano, ang dami-daming palipat-lipat.
Oo. Pero, yung so, papunta nyo pa lang doon, adventure na.
Sure na. Adventure na, di ba?
O, hindi na tayo tarawin eh.
Pero okay naman. So, pagdating ano, 12:30, kain lang ng konti. Hindi ko na maalala kung kasama. Yung sa, ano, sa island hopping, definitely kasama yung lunch. Sa ano. Pero yung pagdating, hindi ko na maalala kung binayaran pa ba namin yun. Pero meron kasing, ano eh, parang meron silang cafeteria. Hindi naman, I would just call it cafeteria. Pero, nagluluto kasi rin dun sa resort. So, pwede kang kumain.
Okay.
So, dun kami At dahil nga, very limited yung time, nung pagdating namin, pahinga lang ng konti, kain, tapos bihis, alis na agad.
Ito na yung island hopping nyo.
Oo. Nag-start na agad kami ng island hopping. Ang ginawa nung ano kasi, nung resort, parang meron silang contact na boatman.
Okay.
Tapos, yung ikot-ikot sa amin, sa ano, sa mga islands.
Ilang islands yung init na pinuntahan nyo doon?
Nung first day, since half day, parang dalawa lang yung napuntahan namin.
Mm-mm.
Yung una ko, naalala ko, yung matukad, sinabi nung boatman, actually yung sa resort parang sinasabi na, oh sige, akyatin nyo yun, may aakyatin, ganyan, hindi ko naman siya inintindi. Tapos, pagdating doon, may aakyatin pala talaga. So, supposedly merong, may rock climbing.
Oh my gosh! Na.
Required?
Required? Required? Okay.
Kasi parang may mga rock formation. Akala ko, rock formation lang siya. Tapos yun yung sinabi ng Bolton, ay, aakyatin. Kung gusto nyo makaakyat sa taas, makikita nyo yung secret lagoon.
Okay.
So parang may myth na, umaano, dun sa area na, dun sa lagoon na yun, pag nakapunta ka, silip mo siya, tingnan mong maigi kasi may makikita kang dalawang bangus, milkfish.
Oo.
Akin mo na kayo daw, sabi.
Tapos daw, ano mangyari?
Oh, sa pitong yon, lima ang duwag. Sama ko doon.
Ah, hindi ka pumunta. Pero ano daw mangyayari pag nakita yung bangus?
Pwede mag- daw yun, ganyan.
Magiging matinig ka ba sa voice, ganyan?
Ewan ko ba? Sa mga umakyat, wala naman nakakita ng kahit isang bangus.
Pag nakita mo yung bangus, magiging matinig ka.
Tapos, ano yun, parang sinasabi ng mga kasama namin, sige, akit na tayo, maano lang, ma... tinatanong namin yung driver, ay yung
banker.
Boatman. Oh. Yan, ganyan. Hindi mo kasi siya matatanaw mismo kung nandun galing sa island. Parang, akitin mo siya tapos may lilipat-lipat, ganyan. So, hindi namin alam. Ay, hindi, mabilis lang yan, ganyan. Eh, yung mga ganun, pag sinasabi sa mga, at malapit lang, malayo yan.
Totoo yan.
Ba, ganyan, may tali po ba, may helmet ba? Ay, wala, kaya nyo yan. Hindi po.
Buwis buhay mode, oo.
Ay, pero sabi nyo na maganda naman daw, hindi na rin nagdala yung mga kasama ko ng camera kasi nga, actually, mga gadgets na iniwan nila sa amin sa baba kasi hindi rin advisable na magdala ka ng kung ano-anong bitbitin kasi nga, physical health. Oo, ano siya, physical activity siya, tapos matalim yung mga bato. Yun yung description ng dalawang kasama ko na umakyat. Matalim yung mga bato. Tapos parang yung isa, halfway there, parang naiisip niya, ba't ko ba ginawa ito?
My gosh, adventure yan ah, okay.
Matalim sa taas, maganda kung sa maganda. Although wala silang features to show, kasi nga iniwan lahat ng gadgets sa baba, maganda daw. Tapos, I think sa Google, merong iba na naka-afford magdala, na kaya nilang magdala ng gadget sa taas, tapos nakapagpa-feature sila. Pero wala silang nakitang bangus. Yung talagang highlight eh. Saan daw makita mo yung milkfish? Dalawa daw yun na malalaki eh, pero wala naman daw silang feed.
Ah, okay. Baka ito nga nakikita ko sa Google yung may mga umaakyat. Baka ito.
Mm-mm. Oh. Sa matukat. Yeah. Matarik siya, tsaka matalik. Eh, so no.
Ito ba yung mga, yung pag, ano, pinicturan, makikita yung karamuan, ganun? O yung island?
Part na yun. Kasi may sinasabi kasi sila na meron pang ibang landing para, hindi pa yan yung lagoon eh. May separate daw yung sa lagoon. Yung, supposedly, yung milkfish. Hindi ako nakakita sa Google kanina. Pero meron naman yung mga matukad na ano, matukad island na shots.
Ah, okay. Matukad island. Hanapin natin yun. Okay. And then, after matukad island?
Meron dalawang beaches pa yata. Yung dalawa, tama ba? Oo, dalawa. Pero isa lang yung naalala ko, yung ano, yung minahalos kasi kami lang yung tao. Saya-saya.
Ah, talaga? Minahalos.
Island kasi, merong ibang tao. Meron kami ibang nakasabay. Pero dun sa isang island, walang tao. Tapos maano rin siya, marami rin mga rock formation sa mismong island.
So, no, kung gusto mag-formations, parang
tsaka ito kasi, nasa mismong, ang weird kasi parang nasa sand siya. Uh-oh. Usually, di ba kasi naig yung mga rock formation. Ito kasi nasa island mismo.
Uh-oh.
So, picture, umaura-aura, ganyan.
Maganda.
Maganda siya. Tapos yung ano niya, yung sand sa Karamoan, sobra-sobrang pino.
Mm.
Sobrang silky siya. Although, ang difference, sa Boracay kasi ganun din pino. Yung kulay kasi nila magkaiba. Ito creamy.
Oo, parang ano siya, parang tawag dito, coffee mate.
Oo! actually, may isang video yung kasama ko. Sabi, ay, ang ganda ng buhangin, parang kape. Ganyan
yung
sinabi.
Pwede.
Oo, kulay niya. Oo, ganun. Tapos malambot, masarap siya sa paa. So, kapag beach ka, yung iba pag mabato, ganyan, makita mo yung mga rock formation, expect mo na mabato yung baba, hindi ka masyadong makalakad. Kahit nakapaa, okay lang, walang problema. Sobrang ganda ng buhangin.
Right. Okay. And then, after ng island hopping nyo for the day, anong next sa itinerary nyo? Anong mga activities after?
Bumalik lang kami sa resort, tapos yung dinner yun, kasama yun sa binayaran namin. Doon na kami nag-dinner.
Kamusta yung food sa dinner?
Well, of course, seafood galore. Masarap naman. Oo. Walang special. Oo, fresh. Fresh lahat. Walang special na nag-stand out sa akin, pero consistent siya. Puro seafood, ganyan. Mm. Yung ano.
Okay.
Tapos naglakad din kami. Doon lang sa, malapit lang din sa resort, nagtingin-tingin lang kami. Wala masyadong ganap eh. So,
madilim ba doon sa island?
Hindi naman masyado, pero hindi siya kasipanag like in the city kapag gabi. So, may mga tahan, may mga bahay. Yun yung...
Community talaga.
Community siya, yeah. Mm. Tapos, pag wala na rin masyadong tricycle, so, lalakarin mo. Parang may, ano, hindi ko lang kung fiesta or something. Doon, parang may maliit na plaza.
Oo, parang may nag-inig ako na ganyan. Pag fiesta, tapos may tourism, pwede kang makakain.
Ay! Hindi mo kami nakikain.
Oo, parang may narinig ako.
Oo. So,
na pag fiesta daw, pwedeng makikain sa mga bahay.
Walang tanong-tanong.
Oh, wala tanong-tanong. Mag-fiesta, kain. So, the next day, ano yung sumunod yung itinerary?
Yung next day, nag-start kami ng mga 8 or 9 siguro, or even earlier. So, breakfast muna sa resort. Tapos, may sinabi kasi sa amin yung bankero the day before. Hindi yun kasama sa itinerary namin ng umaga. Pero sabi niya, itry inyong puntahan yung Our Lady of Peace na grotto. Maganda raw kasi yung... so, okay, sige, inano namin. Kinontrata na din namin yung tricycle driver. So, umaga, kinitid kami doon. Parang minutes away. Ibang barangay kasi siya. So, mga 15 minutes or so. Tricycle. Tapos, hindi na ko mina-inform na 500 steps pataas. Ito na naman.
Ito na naman sabi na inform. Inform naman, kuya.
Yes, maganda yung view sa taas. Hindi naman namin alam na kami mismo yung aakyat. Akala namin kasama namin siya tricycle. Aakyat, no. Advanced 500 steps. My God. So, inakyat namin, nandun na kami, sayang naman. So, umakyat na kami, tapos pagdating doon, sobrang worth it, ang ganda ng view, as in. Oo, kasi parang merong isang part doon, overlooking siya, pwede kang mag-picture, pwede kang tumambay, ganyan. May, since grotto, may maliit na chapel sa gilid. So, inikot lang, maliit lang yung island eh. I mean, yung mismong elevated na ano na part. Tapos ang ganda kasi puti yung statue and then blue na blue yung sky. So ang ganda nung ano niya, contrast niya.
Kung tinitingnan, maganda siya.
Maganda siya. Tapos yung view pa nung island sa paligid, maganda. Tapos makikita mo talaga parang ko lang kung Pacific Ocean na ba yung matatanaw mo dyan. Kasi sa isang side, naalala ko, ano eh, parang wala nang matatanaw na mga islands sa isang side.
I think so. Kasi ano na yan eh, outmost na yung ano eh, Karamuan Island. Trivia. Alam mo ba na sa Karamuan Island nag-shoot ang Survivor? US. Survivor Karamuan. Meron silang Survivor Karamuan.
I didn't know.
Yeah. So kaya naging sikat yung Karamuan. Hindi ko lang alam kung kasama sa tour nyo yung sa Survivor.
Hindi yung kasama.
Kasi I'm not sure kung anong time sila nag-shoot doon. Survivor Karamuan. I think mga na 2012 siya nag-shoot. So parang nag-start yung iba na hanapin yung island kung saan nag-shoot. Tapos parang after siguro ng mga, siguro after nung sa inyo, mga around 2016, ganyan. Ginawa na, na rin nilang tourist spot yung island kung saan doon nag-shooting. Parang ganun.
Hindi namin siya napuntahan. Hindi ko naaalala na napuntahan namin.
Baka kasama doon sa islands nyo the next day. Hindi pa lang nila parang in-advertise na ganun.
Okay, naalala ko na. Hindi kami dumaong. From afar lang.
Tinuro lang.
Oo, kasi ang ginawa nung boatman, parang from, hindi ko alam kung ang distansya eh. Basta hindi kami dumaong, tapos sa gitna kasi nun, malapit lang sa Pampang, marami ng mga corals, ganyan. So dun kami nag-snort. Oo, naalala ko na.
Ayun, nag-snort tayo.
Oo, so tambay lang yung doon. Huminto lang sa gitna yung bangka. Tapos doon na kami nag-snorkeling. Doon na rin kami kumain kasi doon nila sinerve yung namin. Yung food. Marami. Buffet siya. Marami! yung lagi kasi nasabi pag isa sa mga nami-miss namin is yung fresh na seafood, ganyan.
Oo.
Tapos may serve pa na mangga, kibog na mangga, watermelon, yan.
Grilled. Ano ba yan? Mulang pa naman.
Parang sa... Masaya siya.
So, ilang islands yung pinuntahan nyo nung second day?
Nung second day, meron akong picture sa Cotivas. Ito dito nagtagal kami. Ito maganda kasi kami lang din yung tao.
Cotivas.
Para siyang may hindi ko alam kung Manlawi. Dalawa kasi yun eh, Cotivas and Manlawi. Basta naalala ko, meron sandbar. Although tumaas ng konti yung tubig, okay lang kasi parang ang layo-layo na namin sa Pampang. Pero hanggang kalahati ng binti pa lang din yung tubig.
Ah, talaga? Masarap mag-swimming dyan, mag-chill.
Masarap mag-swimming. Tapos, wala rin tao nung time na nagpunta kami. So, kami lang. So, ang ganda niya sa picture, parang amin lang yung island.
Oo nga, nakikita ko sa mga picture dito sa Google. Parang deserted island siya. Pang bikini siya, char.
Pang ganun talaga siya. Victoria.
Pang sexy siya, char. Oo, maganda. May mga huts.
Wala.
As in, wala. Completely, lang siya. Island lang siya. Okay.
Pwede kang tumambay sa mga ng ilalim puno, ganyan. Doon namin kasi tinago namin yung mga tsinelas na hindi namin ganyan. Yung mga hindi iniwan sa bangka.
Okay. And then, after ng Cotivas, anong next nyo pinuntahan?
Yun lang eh, dalawa lang eh, Cotivas, Manlawi.
Kasi nag-snorkeling kayo.
Snorkeling kasi medyo yun. Snorkeling before yung Cotivas. So, doon kami medyo nagtagal, snorkeling and lunch. So, siguro, nag-start kami nung talagang island hopping, mga alas dos na siguro.
Okay.
Masyadong tao. Yung boatman, inaya lang kami, sige, bala ka dyan, take your time, ganyan. Basta kailangan mga 5, alis na.
Okay.
So, kahit gawin namin, nandun lang kami, higa-higa, gulong-gulong sa buhangin, ganyan.
Okay. Pero maganda yung underwater na next snorkeling.
Maganda. Maganda siya. Pero mas maganda pa rin yung sa Palawan. Pero maganda rin to. Although marami kasing corals, wala kaming masyadong nakita ng maliliit na isda. Oo. Ang marami lang, yung starfish, yan. Maraming mga sea urchin. Yun pa. Sinabihan kami na wag na kayo. So, lahat nagpunta na sa tubig. May footwear. Maraming sea urchin.
Kaya wala masyadong isda tsaka coral kasi maraming sea urchin. Ganun daw yun.
Okay. Marami.
Okay, and then, tawag dito, the next day, diba, ano, nasa na ba tayo? Friday to Saturday, ganun punta. Sunday, whole day. Monday, ano yung Monday?
Ito na nung Monday, yun na yung pabalik na ng Manila. So, maaga kami na-check out. Wala pang 7, I think, or 7, nag-check out na kami. Tapos, kung paano yung papunta namin, ganun din yung pabalik. So, na naman sa port, papunta na naman sa Sabang port ulit. Tapos, this time, yung van na inano na namin, kinuha namin. Teka, iniisip ko kung nagnaga pa kami.
Hindi kayo nag-side trip?
Nag-side trip kami eh. Naga to, tama. Okay. So, from Naga, nag-van ulit kami. Mga 3 hours siguro yun. To Legazpi.
Ah, Legazpi. Okay.
Oo. So, dumaan kami sa Cagsawa Ruins. Tapos, sa town, ganyan, lakad-lakad. And then, hinihintay namin kasi magpakita si Mayon. Wala.
Magpakita. Hindi. Ah. Oo. Matinik si Mayon eh. Mahirap magpakita eh.
Medyo, may appointment siguro siya nung araw na yun. So, wala. Hindi namin siya nakita at all. As in, sobrang
cloudy.
Dami-daming nila. Cloudy kasi, yun yung last day pala, yun medyo na, medyo umulon, umambon-ambon na siya. So, buti na lang, tayo, hindi na kami nag-island hopping. Oo. Tsaka, hindi rin, hindi kami masyado nakapag-explore kasi bit-bit namin yung mga gamit namin eh. So,
okay.
May kami mga bag, ganyan.
Okay.
So, yun, Tawa Ruins. Doon na rin kami bumili ng mga ano, mga souvenir. Okay. Meron doon binibenta yung chili ice cream. Hindi ko trinay kasi bawal ako sa maanghang. Pero yung mga kasama ko trinay nila, masarap daw yung main.
Ah, talaga?
Hindi ko lang na maanghang.
Ice cream na maanghang. Weird, no?
Oo. Merong binibenta doon. Parang siguro yun yung equivalent nila ng kumbaga sa Baguio is strawberry taho. Baka ganon.
Strawberry taho, wow.
Nakatikin. Oh, may ganon sa...
Strawberry taho.
Oo. Pero parang yun yung equivalent siguro nila sa ano, sa Legazpi. Chili ice cream naman. Kasi di pa syempre mahilig sila sa maanghang.
Sa bagay, oo. People Express dun eh. Laing dun eh.
Yeah. Oo. So, trinay kama ko. Masarap naman daw.
Okay.
Parang matamis ang weird.
Matamis sa maanghang. Tamis.
May makin.
Oo, sigma ka na yan.
I can't imagine. Kasi tinanay.
Eh, kumusta mga tao sa Karamoan? Kumusta sila? Welcoming back.
Kasi parang sanay naman sila na maraming turista dun sa town mismo.
Okay.
Ano ba? Oo, kapag nakakita sila ng maraming bit-bit na bag. Oo. Oh, palabas na ganyan. Alam na nila, hindi ka tanong kung saan daw pupunta. Alam na nila kung saan kanila dadalhin.
Ah, talaga.
Tsaka yung mga tricycle doon, malalaki. Parang sa isa, kasha ang...
Yung meron sa
nagkasya likod? Oo, nagkasya kami sa isa.
Ilan ba kayo?
Pito.
Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oo, kasha kayo pati bag nyo.
Oo, yung bag sa taas. Meron silang mga tali doon. Talaga yung mga tricycle nila. Parang may ano pa. Yung may upuan na patalikod.
Yun. Ah, okay. So, kasha ang 7 sa isa. Sa tricycle.
Yes. Yes. Provided, yung naka-size ko.
Ay, ganun. Paano naman siya?
Pero kung ano, kung hindi, siguro mga 5. Kaya.
Okay. O, 5 lang, girls.
Puta ko, sabi kasama kasha ang 7.
Oo, baka mag ano, sabi ni Nancy, 7 kasha.
Oo.
Hindi, pagpayatot ka lang. Anyway, lagi namin itong tinatanong sa podcast eh, kasi meron tayong mga listeners na mga singularity. Char. Romantic daw ba ang Karamoan?
Yes. I would say yes.
Talaga? Romantic?
Oo, kasi... Romantic, well... Kasi yung nung nagpunta kami, wala masyadong tao eh. Feeling ko kung maraming tao, baka hindi. Pero halos kami lang dun sa mga islands. Yeah, I would say yes. Okay siya. Masarap, may ko-holding hands, ganyan. Char.
Pero sa mga single, yung mga ano, solo travelers, ma-advise, masyado ba siyang romantic para sa mga singulars?
Depende siguro sa sense of mature. Hindi nila maiisip yun na parang, shit, wala akong kasama. May ganong factor.
Mas maganda siguro, plural sila. Kasama yung friends, di ba?
Oo. Kasi lalo yung mga akyat-akyat na gano'n, parang mahirap mag... Eh, ako lang mag-isa, ihahatid ka nung bankero dun sa isang island. Ikaw lang mag-isa. Tapos...
Makanik ka yung kuya bankero magka-develop. Mag-isa ka lang. Inaubo ko. Ayan.
So, pwede naman siya kung adventurous ka talaga, malakas loob mo, ganyan. Pwede naman siyang mag-isa kasi feeling ko safe naman yung town kasi naglakad-lakad kami. Wala naman. Wala naman. Kaming nakita mo.
Oo.
But small town.
Magkano ba halos yung nagastos nyo? I mean, per person. Just to give an idea. Pero guys, 2015 pa to, so mark up on yung mga 20%.
Kasi ang nagpamahal dun sa amin, di ba nag-eroplano kami nung pauwi?
Yung eroplano.
Oo, so mahal siya. Siguro mga, I would say, mga 7K. Pero kung hindi ka bang mag-eroplano, pwede mo siyang mga ano, mga hanggang 5, 6, ganyan.
Pwede na rin.
Pwede na. Mapili sa food, ganyan, or sa tutuluyan. Pero kung gusto mo kasi talaga yung mga sosyalin, alam ko meron ng mga ano dun eh, resort dun na medyo high-end. Pero kung ano ka naman, kung kaupay ka naman, pwede naman. Ayaw mo ng...
mga 5 to 7K, ganyan. Mas madami kayo, mas mura, di ba?
Oo, nakamura kami kasi madami kami noon. 7 kami.
So, the more the merrier.
Huwag ka nang masyadong magdala ng maraming gamit. Ang mga damit namin noon, sinabihan din kami kasi merong yung kasama namin, merong kakilala na nakapunta na doon before.
Mm-mm.
Since ang ano niyo, ang itinerary niyo is puro island hopping, ganyan, lakad, ganyan. Huwag na kayong magdala ng mga pants, ng mga dresses. Kung gusto, pwede naman.
Okay.
Pero kasi kami na natin talaga, mga t-shirt shorts. That's it. Tapos, ang ibang footwear, chinelas lang. Kung ano yung suot namin, na ano, yun na, chinelas.
Oo. Kasi naman, mahirap naman talaga. Ano, magmamaleta ka sa bangka?
Yeah. So, ano, backpack lang ang dala namin. Noon. Alam ko, backpack. So, yung mga gamit kasi namin, di ba galing kami sa ano, sa office.
Oo.
Naalala ko, noon yung uniform ko, iniwan ko sa office eh. Para hindi ko na siya dalhin.
Correct.
So, yung umalis ako sa office, yung suot ko, yung bit-bit ko, ano na, yun na yung pinangbiyahe. Nakachinelas na ako nung umalis sa office.
Mm-hmm.
So, yun yung isa mga, kasi kung magkakaroon kayo ng side trip, ganyan, mahirap kung meron kang karay-karay na malaking.
Correct. Kahit ano, correct. Tama yan.
Pack-tight talaga. Dapat ano. Kasi hindi mo rin naman magagamit eh. Hindi ka makakapag-pants, hindi rin makakapag-
Huwag na lang yung mga heels, Char.
Last, paa-paa lang. Kasi sobrang ganda ng ano doon, ng sand sa buong Karamo. Wala kaming nakita doon sa lahat ng pinunta namin na islands. Consistent na maganda yung sand. Maano siya sa paa.
Tsaka maganda rin yung tubig, sobrang blue.
Yung tubig, sobrang linaw, sobrang linis. Ang ganda. Tsaka ano siya, kung ikukumpara mo siya sa Boracay halimbawa. Yung Boracay kasi sobrang ano na eh.
Oo, commercial.
Ang dami.
Oo,
ang dami mga happening na kung gusto mo mag-relax, Karamoan.
Karamoan. Tama yan. Tsaka adventure, alam mo yun. May adventure ba doon? Would you know?
May
diving.
I don't know. Hindi namin na-explore kasi yan. Pero siguro naman.
Siguro
since meron naman may mga coral dun eh. So baka meron. But just kasi hindi namin siya na-explore.
Okay. Ayan, ang dami natin natutunan. Ang dami natin natutunan about Karamoan. Actually, hindi pa talaga ako nakapunta doon. And hindi ko pa siya talaga na-explore. So, it's a good thing meron tayong first-hand information. Yan. So, sa mga singularity, yan, magsama ng friends para plural kayo.
Kasi mas masaya talaga kung mas marami yung kulitan, ganyan. By the way, ma-add ko, yung palang isang, yung, di ba nanggaling kami sa grotto, ano mo na kong sabihin, yung boat, para makaalis ka dun sa lugar na yun, makapunta dun sa island hopping, ganyan. Sobrang tagal. sobrang tagal. Mga upang, as in, bino mo, ano, dire-diretso lang yun, tapos may point na, wala kang ibang makikitang island sa paligid.
Okay.
Parang silang siya, gano'n. Naalala ko, yung papunta at pabalik nun, parang medyo memorable sa akin kasi nga, naisip ko, shit, kung wala kang kasama, kung ikaw lang, tsaka yung mga boatman, ganyan. Wala. Wala kang pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng ilabas yung cellphone mo kasi yung risk na mabasa, ganyan.
Oo, correct.
So, yung kasama ka kasi mas marami, mas masaya.
Correct.
May kausap, tuhan, kulitan.
Oo, oh, pangbarkada naman kasi ang Karamoan. Pangbarkada. Oo, diba? Oo, so kung singular ka, gawin mong plural. Sama ang friends. Saka mas makakamura ka, diba? Mas makakamura.
Sa bangka pa lang eh. Kasi parang fixed yata yung ano nila dun eh. Oo, yung fixed presyo nila lang. So, basta hindi lang ma-meet yung maximum, pwede. Sige, sabay-sabay kayo. Tapos, hati-hati na lang. Eh, imagine mo ko ikaw lang mag-ita. Kung singilin ka ng 800 hanggang 1,000.
Oo.
Sample ko lang na, kasi hindi naman, hindi namin separate na binayaran yun eh. Kasi kasama siya dun sa kung saan kami nag-stay.
Ah, okay. Okay.
Mm-mm.
Ayan. Uy, Le, thank you so much for such a short notice. Ayan. Thank you so much for ano, making kwento sa Karamoan. And but actually, konti na yung pakilala ko nagpunta ng Karamoan. So, very interesting ito.
Yeah, hopefully hindi masyadong maano, hindi masyadong masira yung Karamoan ng bagyo ngayon kasi parang dadaanan niya to.
Dadaanan din eh. Oo. Yan. So hopefully yan. Oh, after ng bagyo, after ng COVID, visit na ang Karamoan. Ayan. So
kasi yun lang eh source of income nung town. I mean, for sure. Pero main is kasi ang marami rami kaming nakitang mga ano eh. Parang pwede mong tuluyan, ganyan. Nag-offer sila nung transient na ano, pag-stay, so.
Okay. Ayan. Okay.
Support local para ano, kapag wala ng COVID,
yan, oo.
Punta.
Alas tayo. Nyo.
Yeah. Support local. Pag wala ng COVID, nag-open na lahat. Bago pumunta sa labas,
oo, dito muna. Oo, correct. Okay, yan. Oh, Le, again, so thank you so much for being our guest today. Ayan, thank you rin sa lahat ng makikinig. Yan. So please also listen to us in Spotify. We are streaming in Spotify. Just search The Random Travelers. Yan. So, kung gusto nyong hindi nakadepende sa YouTube, yan, meron kaming Spotify. We've started with Cebu. And we will upload all of our podcast episodes sa aming Spotify channel. Ayan. So, Le, again, thank you so much. You saved my day.
You're welcome. No problem.
All right. Thank you, guys. Bye.
Bye.